Broeders en susters, ek wil u welkom heet by hierdie kragstasie vanmôre. Erediens is 'n kragstasie van hier af loop al die krag en die energie uit na die verskillende punte in ons lewe. En in hierdie kragstasie is die lied die kernkrag. Kom ons sing vooraf so drie liedere saam, die eerste ene ook nou gedagtig aan die kersttyd, skrifberuiming 1-3, dit is beruiming van Johannes 3 vers 16 tot 21, ons sing die eerste en die derde strofes daar, die kan maar so bly sit, en ek sê ook by voorbaat al baie dankie vir Huip en vir sy seun Gerrit, vir die bekwame wyse waarop hulle toonaangewend optree in hierdie erediens. Tweede lied wat ons sing kom uit die 17de eeu reeds, dit is 'n ekumeniese kerslied. Die bekende Afrikaanse woorde is O Christus ons verlange. Susters, dan was daar 'n behoefte in die kerkverband dat daar 'n messiaanse omdigting van Psalm 110 gemaak sal word. Ek wil graag dat ons die drie strofes van die omdigting nou sing wat aan die synode voorgelê word in Januarie. Dit is dieselfde melodie wat ons nou pas gesing het. Woorde word geprojekteer, jy weet dat Psalm 110 is 'n direk messiaanse psalm. Daar is verskil van mening oor watter psalms almal direk messiaans is, maar hierdie een is daar geen verskil van mening oor nie. Dit is 'n messiaanse psalm hierdie. Jy kan bly steeds en nadat ons dit gesing het, begin ons met die erediens. Ons verklaar plegtig dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie, maar trou bly tot in ewigheid. Liefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid, vrede, word u ryklik geskenk van God ons Vader, Deur Christus Jesus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is die tweede beryming van Psalm 111. Ons sing al vier die verse. Let net daarop, dit begin met 'n keervers met die antifoon en dan volg dit ook na elke strofe. Dit is Psalm 111. Sing ons dan staande, waarna ons geloof in God bely.
Thank you.
stem by die stemme van gelowiges wêreldwyd in alle tye en plekke as ons sê ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, in dit neergedaal het na die hel, en al die angste van die hel tot in die dood toe deurlei het. Hy wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Terwyl jy bly staan, gaan ons geloofsbelydenis ook oor in die Psalm van vertroue, Psalm 37, ons sing verse 2 en 23, waarna u dan die plekke kan inneem. Ons luister nou na die Here se heilige wil, broeders en susters, soos hy dit vir ons in sy wet gegee het. Ek hou dit vanoggend voor uit Eksodus 20, die wetgewing by Sinai. Ek wys net weer daarop dat die wet van die Here onder 'n opskrif staan, en dit is die opskrif van verlossing. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het, en dit staan bo elk van die 10 gebooie. Die Here het eers verlos, en toe het hy kom sê, so moet julle nou lewe. Die eerste gebod is dan, jy mag naas my geen ander gode hê nie. En die tweede, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Die derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Vierde gebod, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, ses dae moet jy werk, alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die rede, die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en het geheilig. By die 5de gebod begin die 2de tafel van die wet, ons verhouding tot ons naaste. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. 6de gebod is, jy mag nie moord pleeg nie, en die 7de, jy mag nie egbreek pleeg nie, die 8de, jy mag nie steel nie. Die 9de, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. En die 10de gebod, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders, en wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou terwyl jy bly sit en antwoord op die wet van die Here, die tweede berijming, Psalm 119, strofes 22 en 26, en daarna gaan ek hier voor in gebed. Geleentheid, ook vanmôre, dat ons kon wakker word in die besef dat U nog 'n dag gee en dat dit 'n besondere dag is. Dag van ontmoeting met U en met ons medegelowiges. En dat U met U volk weer in 'n heilige verbondsgesprek tree. Dat U praat en ons kan antwoord. Dat U ons lei en ons kan volg. Dat U kan troos en dat ons uit U troos weer bemoedig word. As ons dan nou bid, Vader, dat U self U woord sal oopmaak, dan is dit in die besef dat ons sonder U nie kan leef nie, en dat ons daarom wil hoor wat U sê. Maak oop U woord, laat dit my voorlig. Wil U beloftes Heer volbring, omdat U woord my lei tot insig, sal ek U lof, o Heer, besing. Gee op my smeking daarom ag. Gee my U hulp, waarna ek smag, om Christus wil. Amen. Lees nou uit die onfeilbare woord van God, bekende gedeelte uit die Matteus Evangelie. Matteus hoofstuk 14, is net nadat Jesus die skare gevoed het by die eerste vermeerdering van die brood, in die gedeelte wat daarop volg is van vers 22 af tot by 33, en dit is dan hierdie gedeelte waarby ons nou in die prediking gaan stilstaan. Matteus 14 vers 22, net daarna het Jesus sy disippels in die skuit laat klim en so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy nou alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het in die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Sonder nie 'n betrokke vers hier uit nie, broeders en susters, ek wil graag hierdie hele perikoop met u in die prediking behandel en saam met u dit oordink. Matteus sê letterlik, dit is die vierde nagwaak. Beteken dis tussen 3 uur en 6 uur die oggend. Eintlik nog nag op see. En daar woed 'n verwoede storm op see. Die disippels van Jesus word vanweë die geweld van die storm van bakboord na stuurboord geslinger, want hulle sonder hom, want hy bid nog op die berg. Hulle is alleen met die elemente. Hulle veg in wind en weer teen angs en seesiekte. Dit is hier letterlik 'n stryd om kop bo water te hou. 'N nagstorm op see. Liefdes, in hierdie baie bekende gedeelte uit die Matteus Evangelie, open die Here vir ons, lyk dit vir my, 3 perspektiewe of dimensies van geloof. Die eerste perspektief is die perspektief dat geloof iets kragtig is. Ons sien dit mos daar in die wandelende Petrus oor die water. Die manne het eers gedink hulle sien 'n spook as Jesus oor die golwe na hulle toe stap, daar in die vierde nagwaak. Begin hard skreeu, soos klein kindertjies wat dink hulle sien 'n spook. Hulle is so gespanne vanweë die storm dat hulle droogbeelde begin sien. En hoe anders moet hulle eintlik nou hierdie figuur op die water verklaar en uitklaar? Maar as Jesus hulle toeroep, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie, dan slaan dit die krag van die geloof los in Petrus. Hy is onmiddellik op die been. Petrus, daardie disipel van Jesus, wat altyd eerste gereageer het, impulsief opgetree het. Heer, as dit regtig u is, beveel my om op die water na u toe te kom. In hom brand die krag van die geloof. Al is hy en die ander steeds midde in die geweld van die stormwinde en die onstuimige waters. Hy besef, die Here is daar. Hy is hier by ons. En my Here besit ons wondermag. Het hy dan nie so pas voor son onder nog 5000 mans, ook nog vroue en kinders, gevoed met 5 brode en 2 visse nie? Met so 'n magtige Here kan ek dit mos te voet op 'n stormsee wag. Dit is dieselfde kragtige geloof wat Dawid aangevuur het om in Psalm 18 dit uit te sing dat hy met sy God 'n oormag kan storm loop en met sy God oor 'n muur kan spring. En nou moet jy dink aan die stadsmuur, die dik hoë stadsmuur om die stad Jerusalem. Met God kan ek oor so 'n muur spring. Dit laat ook dink aan die woorde in Psalm 32, dat die lewenssee maar met sy golwe kan slaan, dit deur die gelowige nie, dit raak hom selfs nie aan. Ons kan dit nie verklaar nie, Petrus ook nie, dat daar in sulke donker krisisure nog die moed en die krag is om voort te gaan. Dat die geloof oor die golwe kan kyk, oor die storms van die lewe, en die Here kan raak sien. Daartoe is geloof in staat. Ondervind u nie soms iets van hierdie kragtigheid van die geloof nie? Al is dit dalk gebrekkig, dalk net af en toe. Net die feit dat ons na terugslag kan voortgaan, in die grootste noodtoestand nog lig kan sien, in die grootste beproeving nog die sin van die lewe kan verstaan. As 'n siedende storm oor ons losbars en die draaikolk van gebeure ons wil intrek, as die verdrinkbranders oor ons begin breek, dat ons nog oor die golwe kan kyk en die Here kan sien. Sê dit nie, dat geloof iets kragtiger is as die werklikheid hier en nou nie. Dat ek begenadig om gelowige te wees, eintlik 'n wandelende Petrus is oor die ongelyk pad van 'n stormsee. Ek kan loop waar vlees en bloed eintlik nie meer kan nie. Dit is geloof. Sien te midde van die grootste lewenskrisis in my Here staan bo die golwe en oor die golwe roep hy, kom, kom Petrus. Menslik gesproke voel ek dalk ek kan nie meer voortgaan nie. Maar broeder en suster, geloof is nooit menslik gesproken nie. Dis God wat praat in die geloof. Dit is die eerste gesigspunt of dimensie van geloof. Tweede perspektief op geloof wat die Here vir ons in hierdie gedeelte open, is helaas dikwels ook meer eie aan ons as die eerste. En dit word geteken in die beeld van die sinkende Petrus. Petrus nie in 'n oomblik se tyd 'n ongelowige geword nie, maar tog sink hy. Hoe typies is dit nie van die gelowige wat waarskynlik krag het, stewig staan, dat jy ook kan val en kan sink nie. Wandelende Petrus is ook die sinkende Petrus. Dit is ook duidelik waarom dit gebeur met hom. Is nie omdat Jesus weg is nie. Die evangelie skrywer sê ook nie dat die golwe groter geword het nie, of dat die wind in hierdie oomblik sterker geword het en hewiger geruk en gepluk het nie. Nee, alles is nog net so, soos toe Petrus voet aan water, gewoonlik sit mens voet aan wal, toe hy voet aan water gesit het, toe hy op stap gegaan het op die woeste waters. Niks het verander nie. Maar Petrus sink, omdat hy, Petrus, verander het. Dit is die enigste wat verander het. Nie sy Here nie, nie die dansende elemente in die storm nie, net hy het verander. Hy sien nou met die stormsee, net die stormsee se golwe raak. Dis is nou oor die branders om sy Here te sien nie. Toe was die Here vir hom die enigste werklikheid voor oë. Maar as hy nou die sogenaamde realiteite van sy situasie begin raak sien en dit realiseer, dan gee dit mee onder hom en hy sink. Ons besef seker soms, ons is 'n wandelende Petrus. Maar dalk meer dikwels die sinkende Petrus. Hoe klein is ons geloof, baie keer as ons oor lewenskrisisse dink en praat. Ons is realiste, sê ons. En sien daarom die stormwinde van ons tyd, die golwe wat voortsweep, wat aanrol. Ons sien gevare en ons sit rooi ligte aan, maak alarm, want ons is mos realistiese mense, wat die weer van die stormsee rondom ons raak sien. Selfs dink ons is uitnemende weervoorspellers, wat selfs medium en langtermyn weervoorspellings kan maak oor waar hierdie wêreld op pad heen is. Maar die tweede perspektief op geloof uit hierdie nagwandeling van Petrus leer ons, ja, nie dat geloof vervlugtig in die wyk neem nie, of dat geloof die suigkrag en die skommelkrag van die onstuimige waters verander nie, maar dat geloof jou verander, sodat jy oor dit kan loop. En as jy dan sink, is die storm nie ewiger nie. Die sogenaamde realiteit nie ongunstiger nie. Dan is dit omdat jy nie meer oor die golwe kyk, maar omdat jy in die golwe begin instaar. Die vraag is, is daar nog iets van geloof in my oor? As ek soos Petrus moet roep, Here, red my. Kan ek nog aanspraak maak daarop dat ek gelowige is? In sulke ondergangssituasies, sulke sinkstemmings, waarin ek dalk vervalle raak, dat ek in die gate van die donkerheid en in die niks verswelg word. Wat het van geloof in my oorgebly? Kan ek nog aanspraak maak dat ek gelowige is? Moet ons dan nie maar eenvoudig uitroep, soos die sinkende en die snikkende Petrus, Here, red my. Ek moet maar weer eenvoudig begin bely en uitgryp na God. Ek moet snik. Dis my skuld, Here, dat ek sink. Maar hoor my, Here, red my. Is om te bely, ek kan nie help om die magtige waterwalle van die lewenssee te sien nie. Om dit te erken, ek sink in klein geloof. Maar, Here, red my. Vergewe, as ek hieronder nie meer raak sien nie. Preek dit ook vir myself, geliefde in die Here. Ek moet soms loskom van fijn geformuleerde, leerstellige remme en voetangels en klemme en maar net weer begin roep, Here, red my. Vergewe as ek nie oor die golwe kan kyk nie. Maar ek weet, U is daar. En daarom roep ek, U is nog my Here, Here, red my. Want U, Here, is groter en sterker as my geloof in U. Is dit nie geloof nie? En dis die derde perspektief op geloof. Die God van my klein geloof is groot. Jesus gryp die sinkende Petrus, want geloof setel nie in my bewussyn, in my helder blik op die Here nie. My geloof setel in die God van my geloof. Die God van my geloof is groter as my geloof in God. Ek sê dit nog een keer. Die God van my geloof is groter as my geloof in God. Wat 'n ontsettende dimensie van troos skiet nie nou vir my oop nie. Beslissende dinge tussen my en die Here vind nie in my hart plaas nie. maar in die Here se hart. Lang terug reeds het dit plaasgevind in sy hart. Dis hy wat my gegryp het en geloof gegee het. Daardie Here red my geloof. Voordat ek gelewe het. Voordat ek soos 'n waterwandelaar en drenkeling in die stormsee van die lewe getree het. Nog voordat my geloofsoog begin fokus het, het ek al 'n plek in die Vaderhart van my God gehad. Sê dit dikwels, ek sê dit ook nou weer. Al verstaan het nie altyd die hand van God nie. Aan sy hart hoef ek nooit te twyfel nie. Sy hart het vir my en vir Petrus gebloei. Voordat ons hier kom lewe het in God se verbond van genade met die mens. So weet ek nou, ek kan met my God oor 'n muur spring. Ek sal as mens nog sink, my geloof is klein. Maar die God van my geloof is groot. Ek sal veilig oorkom. Want hy het my in die nag van die kruisiging gegryp. Wat 'n storm was dit nie. My greep op hom word dikwels weer losser, maar hy hou vas. My gebed verstil, maar hy hou aan bid vir my. My oog sien die golwe, maar sy oog sien my. En ek roep, Here, red my. En hy gryp my weer vas. Vir jou wat glo, sal ook aanbreek die nuwe môre in die veilige hawe as die storm uitgewoed het. Dit is die eerste, tweede en derde dimensie in die vierde nagwaak. Vierde nagwaak, die nuwe môre van God. Kyk, die dag is al besig om te breek. Is amper die mooi môre van die ewige dag in die veilige hawe. My redder roep my toe, kom maar, val maar oor in my hande. Voel jy, klein gelowige, ek hou jou vas, vir ewig vas. Amen. Vader, ons dank U vir die rykdom van die woord, vir die krag daarvan, en dat ons ook mag besef dat U soveel groter is as die begrip wat ons van U het. Dat U Uself nie laat vasvang en laat vashou in die paar gram breinweefsel wat ons het nie. Dat U onbegryplik groot is. Maar ons dank U Vader dat U grootheid vir ons ook beteken. U is goed en goed sonder end. Lei ons op hierdie dag verder Heilig ons in U waarheid. Gee U woord en gees onder alle lewensomstandighede, sodat ons na U toe loop en dat ons na U toe in kinderlike afhanklikheid sal kom en sal vra, Here, red ons, want U is groot en U is goed. Amen. Ons lotsang na die insameling van die liefdegawes is uit Psalm 32. In tweede beruiming van Psalm 32 sing ons daar die tweede, die derde en die vierde strofe as ons slotsang.
Thank you.
genade dan van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal.